sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Tokomi na ngonga ya 15h30 awa na Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, pe 19h30 na Grand Kasai pe Mpai Biso na ngambo ya Est ya Congo Démocratique. Pokwa elamu pe boyebu lamu na bino banso na manaka mabiso sango moki lelo ezali ba sango na biso na lokota ya Lingala na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Chang bazali bongo onzela ya masini. Na lisalisi ya Edi Sango, sango wa mokili lo, epesa melibino na Marius Muhunga. Buyo kabasango tu melibino mokuru mwalelo. Milulu miabondimi mabala, tuku mibale na libwa ya basoda mpe bayi polis, misale milelo na Beni.
Tuzo sa baka e bele, ba doleans e bele na baya veuve, ba ofene militaire. Nous sommes tous là, nous allons pour nous faire un mariage. C'est pour cela que profiter de la date où on va faire ça. Il y a le 17 mai, où il y a la date de la force armée.
Na ituri bayi mbongo bazali kulela po bitumba pe bobomi bazali kotike la bango ntango ya kosala mosala na bango te biloko bimati makasi.
Dans une semaine, il y a des 20 à 26 chez Zapat. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en 15, 10, 7, 6, 3. Il y a des gens qui sont en train de se faire 3000 francs.
Barbara Kanam Alanganzembo, Aouti Kotiama, Bon Thomas, Yamutema Malamuto, ambassadeur ya bonne volonté, Yamay Matali, Mbongwana ya Klima pour l'école au Congo démocratique.
Et là, pour nous défendre. Cause moko oeza importante, c'est la priorité, c'est le réchauffement climatique. La Tunisie se dit que le réchauffement climatique est un peu plus grand. Le
cours de l'économie est un peu plus grand. Tout ce qui est un peu plus grand, c'est un peu plus grand. Je suis un peu plus grand. Na Edi Sango. Tala masolo tubombe libino mokolo mwalelo tukulanda nyonso wana na bolai na sima mwangonga moke kaka. Kasi sika tulanda na ino basango na biso na mokuse epesa melibiso na Edi Sango.
Koleka bato tukumi bale babuma mina basimba minduki mposo moleki na mboka Monge na Ndino na teritoria Irumu na Ituri elobi lelo barometre securitaire ya Kivu. Bobumi bwango bosalamaki omokolo mwa misato moleki pe basivili koleka tukumi bale na mitano bamemamaki na basimba minduki. Barometre ya Bokengi ya Kivu elobi patumbuki ba ADF nde bandami. PPRD lingumbali ya politiki ya mokonzi ya kala Joseph Kabila ipusi na sanza ya motoba kongreto likitali yango ya linene lisengela kikosalima sanza eye. Sango yango ipesami na rapporteur tomoto atali mambi ya sango ya lisangali ye Patrick Kanga Bekunda lukula baka mokambi ya lingumbali ye Emmanuel Ramazani Shadari. PPRD kutanaki na kita puna yango lubi mokolo mwaye nganzinga na Joseph Kabila eti na isika misa ya kubungisa kongre yango salami wa kongre eye boko salama sima na liyangani lisalama ki ya bozungi na le 31 mars 2022 kasi mokolo mwayango mopesa mi nanote. Kule kabato tuku mi bale na mwambe ba kufu kono bwa kintuntu kati na sanza misatu na zoni ya sante ya mobayi mbongo na etuka ya noru bangi ilubi mukambi ya zoni ya sante eye Dr. Bena Gotimo. Kulanda maloba maye kule kabato kama moko na tuku mineyi ba zwami na bokono boye wutu sanza ya mibale mukambi ya zone ya sante ya mobayi mbongo alobi ete kino sika misala ya bopesi mangwele mibandi nanute na esika eye. Grande-Bretagne etindi na Rwanda lelo bato tuku mitano bia yambo tina baye bakota kini na mayuya na mabele mayango ezali bobandi na botiami na misala nyaboyuka ni Londre chaki manzaka sanza eleki na Kigali. Mbula matari ya Grande-Bretagne endima kikopesa dolar milion kama moko na tuku minei na sambo na Rwanda na nzela ya nakalie mangomba ya babundi ya makokima bomoto lukola pe bakelimi beko baike ya Europa batele minaki mabongisi mai. président ya Guinée-Bissau Oumaro Sissoko Mbalo a koyisi parlement ya mboka na ye pe a sakoli bobengisami ya maponami masusu ya bakelimibeko ya mbona tango ya mbona suka ya mobu. Mokonzi ya Guinée-Bissau a lobi ete matata kati na misala ya mboka makumi penza makasi pe misala mikoki kosalemia malamu te. Bato bayike bafundamaki na koluka kokoyisa bokonzi na Guinée-Bissau na sanza ya mibale wuto ezwa lipanda na 1974 na Portugal na Guinée-Bissau eleka na bakou d'etat ebele. Awa na Etats-Unis, moyi ekolo Taiwan moko akufi pe bato basusu banei bazoki na masasi na moto moko abetaki kati na ndako na nzambe na bango tango bazalaki na elambo lobi na Californie elobi police. Bayi paroisse bakangaki mobeti masasi pe babotolaki ye mandoki ya mbo police eta na New York na Buffalo samedi. Elenge mobundele moko a zali kosamba sima na kuboma samedi bayi mbolindo zomi na masasi na supermarché. Joe Biden mokonzi ya Etats-Unis kokende kuna lobby. Ekolo Suède etindi mokanda ya kosenga bokoti na yango na OTAN boyokani ya bayi West. Lobi loleki Finland nde esengaki bokoti bwa yango pe lokola na OTAN. Bikolo mibale bitiki kozala non aligné bo mbano ya bitumba Russie ezali kosala na Ukraine.
Merci mingi Edi Isango po na ba sango na biso na mukuse na mukuse bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Milulu mia bondimi mabala tukumi bale na libwa ya basoda mpe bayi police misalami lelo na Beni na se ya etat de siège na ntina ya kosepela mokolo mwa mampinga ya le 17 mai. Tolanda bolai na Erikas Mwisi.
Pona bourgmestre ya commune ya Bungulu na Beni oyo akambi milulu mia makwela maye bakambi ya etat de siège nde baboyi mambima yaka to vanda okati ya mapinga maekolo mpe polusu. Tulanda major qui va tout sidi.
Makwele leki malamu, tumoni depuis que nous sommes ici, tuzuza ba ka ebele, ba doléance ebele, na ba veuve, ba orphelin militaire. Nyoso tu wana ezali pona kozanga mariage, c'est pour cela to profiter na date oyo ba pesa biso ya le 17 mai, oyo ezaka date ya biso ya forces armées, ne to sengaki na ba militaire nyoso ba li non na règle na ba na ba foyer na bango ba ya ko régulariser parce que tout ça mariage ya ngusa mi lelo ndenge pesa maki na mois de la femme le 31 mars na clôture mois de la femme to célébrer ma mariage à l'occasion ya clôture mois de la femme lelo le 16 mai to célébrer ma mariage gratuit ya ba militaire na ba policier na occasion ya fête le 17 mai.
Abaki siete tata mokonzi wa école Congo démocratique abatitaki awa na ngumba Beni pona kimia tu kanishu major qui va tout sidi.
Toliki kaka moni bamboka o ezaki bamboka moko ezaki na babitumba ba massacre ndenge na ndenge lokola biso état de siège toyé pour la restauration à paix tozo l'accès na mukili na monde entier et puis na na mboka mobimba ke kimia se koti na mboka ebeni parce que sans paix tuwe ko célébrer le mariage oté mais ceux qui va mariage ba occasion bo ezo sama na mois de la femme to sali le 17 mai to sali le 30 juin to sali ezo l'accès na batuke o ba bande ko ba désordre za na mboka o ba massacre ezali lisusu te kimia côté il y a mon tour célébrer le mariage donc tout l'accès tout ça par congolais tout ça par namboka donc il faut tout remercier président de la république pas mater sur la tina qui bise sur la terre au cas où pour être coyote
Mokili Mibeko ya ngumba Beni Islam Funza Bayengo a sepeli lolenge bakambi ba état de siège bakembeli makula tukumi bale na libwa ya ba sodam pe pulusu tulanda Islam Funza Bayengo.
Bon, c'est une impression d'abord de satisfaction.
Ezali penza mambi ya kosepela po ete ngai na zalaki wana mpe na ye sepe lolenge bourgmestre azwaki mokano moyi nayebisaki mpe na bapolusu mpe na basoda bakoka kolingana po ete yango ezali ya motuya. Okati ya mabota mwasi azali penza ya motuya na yango esengeli bolingo ezala okati ya bayi polusu mpe basoda.
Les policiers ou les militaires.
Mokolo mwa révolution pe ya mapinga maikolo Congo démocratique mokembe la mina mongele ya ekolo Congo Democratique ntango basimba minduki ADF Koleko, FDLR mpe basusu bazalina nukotungisa na mongele ya mboka utaingumba beni Erika Sumisi pona lulaka la Amerika.
Na ingumba na ituka ya Ituri, bayi mumbongo bazali kolela po bitumba mpe bobomi bozali kotike na bango tango ya kosala musala na bango te. Sango yango epesa melibiso uto Bunia na Christina Bedito.
Bayi mumbongo na lingomba FENAPEC, Fédération Nationale des Artisans, Petites et Moyennes Entreprises Congolaises, loko la pe bayi mumbongo misusu. Bazali kolela po misala ya bango, mibebi likolo na bobomi boye, bokomi makasi na Ituri mikolomie. Balobi soki bitumba ekobi na etuka mumbongo na bango moko kufa. Toka mukitani na lisanga FENAPEC kazini bizakomba.
Nous sommes très indignés par ce qui se passe.
Tuzali penza na mawa kulanda na mayi mazali kosalema awa na Ituri. Na kati ya mikolo mibale ya pamba, mokolo ya yengape, mokolo ya mibale, basimba mandoki batumili tukazomi ya basali mombongo na biloko na bango na nzela ya beni pe Kisangani. Mpe na njugu babumi batu ebele. Na maso wana, ndenge nini mosali mombongo akosala mosala na ye ezali makasi. Kasi tozali kosenga na bakonzi ya mboka na Kinshasa pe awa na Ituri, ko bongo la lulenge na bango ya kubundisa balisanga ya basimba mandoki, bae bazali kopesa na tango iso matanga awa na etuka ya Ituri. Mpeba kenge la bayi mombongo na biloko na bango. Wanande misala ya mbula matari ya Kongo.
Homme se devoir de l'Etat Congolais.
Sango yango enzimami pena bayi FEC, Fédération des Entreprises Congolaises, bayi batato liete bayi mombongo bazali kofuta pako ya l'Etat kasi bazali kobungisa biloko na bango mingi. Ndakisa mituka, biloko ya koteka ezali kozikisa matango nyo. Na yango talo e mati na zando, ndakisa loso, mafuta na misusu. Toka litato nini ya moko na bateki na zando enene ya Bunya. Mama Marte Lovi.
Kozo na kati ya mawa difikilite makasito, ezo kama mustabiso na kati ya Bunya o na kati ya zando. Na ite soki guverne, mezo tala makambo. Da zin semen, hala loso eko mata de 20 a 26 kiza pasi. Saki moko eko mi pasi ezato, evite toko suka wapi. Miso batu msuba zana wabana 15, 10, 6, 3, bako suka nene nini kilomo. Kwa lose komi 3000 francs eza ba sitozole la gouvernementale la biso li kamboyo nzele komi na kati ya difficulté koto yo batumbi ba commerçant ba komi ko boya ko minisa mutu kana bango ba zo futa taxe ya ofele toza na kati ya pati biso ba mama tozole la ko bomana e pai talwa biloko ko mata e pai to yebite to kosuka wapi ya
bakumbi mitu kana tukutukupe bazali na bobangi mingi po ebele na bango basili kozwa likama na nzela moko bitukutuku na nzela ya Mungwalu Jonas Wani.
Fete na za taximene na memaka moto toke tosala ka tournoi awa na nzela Mungwalu me mikolo tozo chofete tozo sala moto lisusu te na nzela wana po ikame komi mingi. Bato bazo kufa bazo boma bato na balabala na ata biso ba moto na biso bazo tumbana balabala yangonde omoni mwae tosala lisusu mouvement na nzela wana ezate. Ndo omoni tofandi mikolo na kati ya Bunya tozo chofeka kawa na kati ya Bunya mwa muke muke. Pona koluka kaka bana babika
Bunya République démocratique du Congo Christine Abedito pona lulaka ya Amerika.
Merci mingi Christine Abedito. Alanga Nzembo Barbara Kanam auti kutia mabon toma ya motema malamu to ambassadeur ya bonne volonté na mai matali mbongwana ya klima pona ekolo Congo démocratique. Nathalie Sekabuoro azalaki na milulu PNUD esalaki pona yango na Kinshasa pe atuna kimituna na Barbara Kanam tulanda bango.
Barbara Kanam, bote na yo?
Bote mama.
Ousi wana kokoma ambassadrice, ya PNUD na kambosali changement climatique.
Oui.
Pourquoi est-ce que tu tournes à son nom de Kanam?
Na pesi na merci, na PNUD, na ba partenaire nyoso, pour la nomination nanga lelo, eza honneur na isengu monene, parce que lelo, na se rendre compte que carrière ou yon a sali depuis des années, ezo porté ba fruit. Pourquoi? Parce que lelo ba poningai, pour na défendre cause moko oeza importante, c'est la priorité, c'est le réchauffement climatique. Je pense que le réchauffement climatique est ma tambou belé. Problème, il y a déforestation, problème, il y a pollution. Et si, en tant que femme, en tant que moi, c'est en tant que maman, na mona ki pe que nazan a rôle moko qu'on a joué pour na bana na biso. Parce que lobby, il faut te former bana. Pour baye ba ko bo ka ba déchete, baye ba ko batte la
nani environnement bamiti donc il faut apprendre à planter donc makamboza ebele donc plan d'action nangai ezali na kende auprès à la population na yendi ebele bamoninga na basen ba TV na lingi sikoyo na se rapprocher na bato na kozo ya climat eza cause moko noble et puis eza pe fierté ya mboka. Ndenge pini de poninga lelo donc on a vraiment essayé ma casse et après c'est nous merci pe presse mon bimba ba media parce que grâce à bino na batunyo so bana ngai lelo ba pesingai privilège yo na honneur yo
message yo ko apporter na ba population parce que ça ça na ba mon moto ko ke robeti na bula mata gouvernement
bon pour l'instant ngai na zo tambola na pnut ndenge ba koloba ndenge to sala ba plaidoyer oyo to lingina no exacto kine na ba province poto la kisaba mama ndenge ya ko utiliser gaz parce que jusqu'à présent tout le monde a que bato ba utiliser pas makala or makala ezana na ba conséquence et belé pour la santé ya surtout ya ba mama parce que ba on les bazala na cuisine donc to lingi sikoyo to faire adopter ba mode ya cuisson élastique na ebi que gaz bato bazo bangango ba bouteille ya gaz ezana eloko moko ekoti na nte na ba bétude na biso mais je pense que ba il faut récolter les mapo na nous déjà kou ya bouteille ya gaz équita. Et puis, bah, ça a accès à gaz. Et puis, bah, aussi utilisation en gaz. Donc, voilà un peu plan d'action. Beaucoup de nouvelles PBL, mais n'a plus fini nos merci. Et puis, j'espère que nous allons battre la bise pour que nous allons battre la bise.
Na Kinshasa, koli kolanda VOA Lingala na 93.5. Na Lubumbashi, na 102.8. Na Goma, na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lo basango na biso na lokota ya Lingala na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Sango elamu mpona ba ebanso balobaka Lingala pe bakomaka na Lingala. Google euti kobakisa na minoko eye esalaka traduction na yango euti bongo kobakisa Lingala. Ekomi mpona yo pasi lisusu te soki olingi otanga liloba moko ezali na monoko moko ezali Lingala te, ozwa yango na anglais, otya yango na Lingala, okoki kozwa traduction ndenge esengeli. O ezali sango moko ya malamu mpona biso banso baye tolobaka Lingala. Okoki pe kosala okomi text na yo na Lingala, otya yango na anglais, bato misusu batangi yango obalobaka Lingala te. To komi na sango na ngonga kolanda sango na biso etando ya masano, kasi liboso te toke na sango wana boye ba ete tribunal kakana masolo ya masano, tribunal arbitral ya sport, epesi elonga na tout puissant Mazembe na matata na Young Boys na likambo l'Italie Mosani Meshak Elia. Tribunal eye ekateli Young Boys lomande ya dolar nkoto kama motoba na zomi na sambo. Tokomi bongo na ngonga kolanda basango yango ya etando ya masano eye epesa meliviso na edi sango.
Etando ya masano, Sango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Esengo koyeba bino ebele kolanda sango ya masano na loraka la Amerika. Finali ya Coupe ya Confederation ya CAF ekobeta mokolo mamitano na uyu na Nigeria kati na club ya Maroc Renaissance Berkane ya Florent Ibenge na Orlando Pirates ya Afrique du Sud. Tout puissant Mazembe ekoitamaki 4-1 na demi-finale retour Lobi Liboso ya Bayi Maroc. Na Borsa Tobi Botou, Moui Ekolo Congo Démocratique, Martin Bakole ya Betaki, Moui France Aouta Congo, Tony Yoka, Omokolo Mwamposo na Paris. Championnat ya Lina Foot, Ligue Nationale ya Football ya Ekolo Congo Démocratique, Ezali Kozungela, Simana Sanzamisato ya Bokangami. Na NBA, awana États-Unis, Boston na Miami, Bako Beta, Banda Lobby, série ya finale ya Conférence Est, Pena West, Dallas, Ekondungwa na Golden State, Yambona, finale ya finale. Tando ya Masano na lulaka la Amerika ipete medibino na edi isango utu Washington DC awa na Amerika. Lusaku na bino baso. Club ya Maroc Renaissance Berkana eye kambama na moye kolo Congo Democratique Jean-Florent Ibenge kubita final ya Coupe ya Confédération ya CAF vendredi na Uyo na Nigeria na Orlando Pirates ya Afrique du Sud. Berkana elongola ki na nzela lobi mokolo moyenga na Maroc TP Mazembe na Mingete Minei na Moko na demi-final retour elonga 1-0 ya Mazembe poso moko moleki na stadia Kamalondo na Lubumbashi na Okatanga ekoka kite. Nabosangisi, Berkane Kumi na Mingete Minei pe Mazembe Mibale Mungete Mazembe Chilibanda eko kikakate kule kisayango na demi final retour Mosusu Orlando Pirates eko yaki Libungu Tulu na Mungete Moko Libosolia Alali Tripoli ya Libi na Ale Orlando Pirates elunga ki 2-0 na Afrique du Sud. Na biboto to box banaba ekolo Congo Democratique bazalaki na esengo sima na Martin Bakule ya mboka na bango ko beta na bilembo samedi na Paris Tony Yoka oyo akoma ya France kasi auta na Congo ezalaki bitumba ya ba poids lourd professionnel tuyo kamaloba ma Martin Bakule yemoko na Facebook na ye sima na elonga na ye
Radio Paris na Michel ici comment on va par qui tout dans la chaos, tout dans la parfois, tout dans la victoire. Je vous remercie et salue de victoire de notre RSM. Pour que l'homme des Congo gagne, la plupart de la Sénat qui n'a pas topé sa culture à l'homme non réussi dans le monde. La pensée, madame Bangato, la salaire en bon avis, pour le coup, en défendre, pour l'air en beau, pour moi en beau, métier. La suite de conclusion en calabré. Pour les moments, combat ici, vous parlez d'un réponse. Totalement, voilà, moi, il y a un combat. Fallait qu'on donne un réponse, ok, check up. Et de copier ce que je suis.
Si Malabi Tumbabie, Martin Bakole ya Kumi na Molongo ya Zumi na Misato, Yambo na Tony Yoka na classement ya Box Rec. Baye Ekolo Congo Democratique Mingi ba pesa ki maloba, si Mala Elonga ya Martin Bakole. Reportage na Valdo Yamba Yamba.
Bitumba ya Pibutu, tope box poids lourd ye Bundamaki, Mokole ya Mposo, Moleki na Mboka France, na mwana Mboka ya Congo Democratique, Martin Bakole pe Tony Yoka, Oyo Azalipe, na Makila ya Congo Democratique, et tele misaki ntango na kolanisa mama loba ya Edgar Mayamba moko ya bakambi tope entraîneur national ya taekwondo.
Je crois que Angoma angoza du fait que ça fait d'abord deux congolais et puis comme toujours les a ba combat ba poids lourd et ça a attendu ba tout matin que le quoi match foot parce que déjà c'est un événement pour la RDC. Donc on a vu que les appena RDC nous te gagner parce que ça match ba congolais mi balé na dans le top 20 ou d'ailleurs il y a un qui est 16e ben tenir aura et puis ba qui était 14e mais a gagné à progresser sur
la souga ya bitumba et na Martin Bakole ya Congo Démocratique inde à longaki atako bazuzi bazwaki penza mukano ye elongo banaki te elobi David Chama oyo pe azali moko ya bato ya Pibotu asepeli makasi na kolonga ya Martin.
Vraiment, c'est une stakinga. La victoire, ouais, donc à bête, qui est de premier round à septième round, c'est une supériorité, ma casse. Malgré ma peste, que victoire par décision partagée, mais ça qui partagée, fallait à la unanime, vu que Martin a bête qui est.
Yamotuya et Zali, au tombe la bindele à Congo démocratique, et le Bartelemi Okito, et Zali, secrétaire général de sport.
Le recepeli, si Batignoso, au moins, qui est la Kingonae, échappe, il y a RBC. Et Zalo Kumuyamboka, Martin, Bazo Matsabna Benela, patriote, ce sont de vrais patriotes. Et c'est l'homme à Mala Mouza qui toque pour Namba.
Kolonga ya Bakole et la Namaki Pe, Namboka Turquie, et pas Yopi ba boxeuse, la Congo démocratique, Bazali Bongo, Kozo Isika na championnat du monde amateur, ya boxe, Marcela Sakobi, Azali Moko ya Bango.
Ma pe, c'est que Bazali Paka déterminé, avec un ballon, je n'ai pas, ma boko n'est pas trop mille à écouter, n'a en distance, santé Bakole a imposé, rythme n'aïe, jusqu'à la fin, et il a fait fatiguer Tony Yoka. Le temps que a tiré les qui tenté c'est tenu au cas celui qui a tenté ça Martin mais ça n'a pas tenu à Colomba du coup dans mon Martin moni a gagné qui mais et là qui combat facilité
Colomba ya Martin par quoi les coups tika l'empamba te Bartolomeo Kito a bandié te mon conti a mboka a coupé sa imbano
a royamaye c'est sûr à Oyambaye, parce que les gens aiment à quoi Bappé Sagui déjà passeport diplomatique. Pourquoi pas donner au grand boxeur lourd congolais Bakope, à Ozoamba Nopé, à Ozoamba. Nous sommes à Bendele à Mboka, c'est normal qu'on a Mboka après ça au Pemban.
Et Sengri Bongo, Koyeba et Martin Bakole, un de Konaye, Junior Ilunga Makabu, Bazali Bongo, Tombola Penza, Bendele à Congo démocratique, Namaye Matali Bongo, Isanuya Bibotu, Topé Box.
Lina Futa Ligue nationale ya football championnat ya division ya Yambo ekolo Congo démocratique ezali kozungila sima na bokangami sanza misato pona kokoso sango na Valdo Yamba Yamba.
Mais sanza misato ya bo tremi ya championnat ya ndembo ya Congo démocratique Ligue 1 ekozonga elobi mukambi tope président ya Lina Football Bosco Mweu.
Ndenge l'état che makoki lokwa che bimi deja esengela bisoto bandaka ka championnat ngo
parce que katalagi pour makambola avion et puis si quoi au gouvernement Missimbo on a juste match de gagner pour la ligue hein sauf qui aussi là ici la canca bon on va voir comment ça va aller tout banana
kozonga ya championnat ezalaki kozela mamingi na ba club Louis Patrick Banishai au kambito pe secrétaire général ya équipe ya Vita Club.
Nous étions pour na profiter à cette saison pour préparer l'équipe de sorte que tout bête un championnat qui commence et qui se termine bien. Mais quand on arrête dans le dernier barata qui on a donc les équipes bien pour la biso. Et Vita était parmi les clubs Oyo Bazalaki toujours kotoke pour demander à quand la reprise du championnat. C'était ça biso.
Côté de la Ligue 1 et Tumisaki Kaka, ba club T, ba beti Pio Lolo P, ba sepeli na bozongi na yango. Et le bimou beti Pio Lolo Baruti.
Et c'est Moussa à ma case parce que tout va na gimmi plus de 2 mois, 3 mois sans championnat national. Vraiment, ça n'a pas si mise. Vous avez été là, vraiment, la moutre, la moutre, la moutre, la moutre, la souci, la moutre, la moutre, la pourquoi championnat et capitaine. Vraiment, quand on a capitaine, championnat, qu'on a déjà vraiment championnat et c'est mon casse pour la bisso, pas ta pure moulo.
On casse mon panti sango, pengongo, a bandi été, qu'on a, le championnat, il est allé mal à moutre, pour été, saison sportive, et qu'on s'y la, sous Kassanza et à Motoba, c'est ma dérogation.
Les 30 juin, il a joué à Souka Oyo, Kafazan a besoin à l'équipe Oyo et Kozala. Qualifié pour la compétition internationale. Donc, impossible, il y a le balai loqué, Nathan ou Etikali va vous rouler sa 19 matchs. Donc, Bazon, sa championnat, peut être à Kakandambo. Nous avons des alliés malamoutés pour régler la compétition, mais il y a des lobbies bien que le championnat est fait bêtement, n'aller, n'a retour.
Nayango, Mokambi Alina Football Skomo ou Abengi Bato Barso, Naboyo Kanipenza.
On a gagné, tout ça, c'est que ça, la foule, que tout le reste, tout le reste, il y a chance à venir. Pour le reste, nous vivons dans un même pays, tu as des difficultés dans le monde canadien. Tout me comprendre réciproquement, mutuellement, et tout ça avec fort pour que la prochaine saison, Mme Boïzon ait sous-souté.
Mme Bongisi a calendrier, Kondongana ya Liboso, et Bongisami, Mokolo ya le 22, ya Sanja ye Tozali na Yango, équipe ya DSMP, et Kondongana na Sangabalende, na Libanda ya Masano ya Martyr, équipe ya Lubumbashi Sport, na Katanga, Akobeta, na RCK.
NBA National Basketball Association awana États-Unis et koti na finale ya ba conférence na Est Boston na Miami ba kundungwa na série ya ba matches sambo wuto lobby na West End Golden State na Dallas Sunday ba kubanda mercredi kundungwa na match sambo ba lungi ya conférence moko moko nde ba kubeta série ya finale ya NBA ya mobu moye. Matondo mingi na bino banso po bozalaki ebele ya kolanda sango ya Masano na libanda ya Masano, matondo mingi pe na Valdo Yamba Yamba oyo asungi biso na nzela ya sango. Tukutana lisusu na etando ya Masano ikoya, ezalaki wutu Washington DC wa bino Edi Isango. Sango ya mokili lelo, ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique. Mikolo miso uto lundi, ki vendredi, ba edisyon mi balé ya basango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h universel. Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Fesilino rendez-vous pour la professeur Dino Sango ya Congo, ya Africa et ya Mokili Mobimba. Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate.
Tokomi bongo na suka ya basangona biso ya mokolo mwalelo totondi bino botondi bipai biso bozwami ndenge bolanda kibiso boko kipe kolanda basangona biso isusu na site na biso internet www.voalingala.com tozali pe na page na biso Facebook na kombo ya VOA Lingala bobo sana pete ko like yango pe ko kabola yango na ya bino baninga toto soki tokomi la kibino lelo ezala kibongo na lisalisi ya Edi Isango Fatuma Kalala Alimasi na Chan Bazala Kibongo Onzela Masini Tokuta na bino lisusu lobi na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville po na basango na biso esusu Ezala Kibongo Marius Muhunga o elobeli eye Butika la malamu.